Разговараме со Миле Талески, познатиот спортски новинар. Певте во Белград, вашиот роден град, благодарение на гостувањето на жител Прилеп, на Раднички, каде што се одигра и првенствен натпревар. Како поминавте таму?
Бев гостин на жител Прилеп и можам да кажам во суперлативи. Си поминав извонредно, имав можност да го посетам мојот роден град, меѓутоа сакам да кажам дека јас за роден град го сметам Прилеп. Аз вистина сум се родил во Белград, бидејќи татко ми таму студирал, дипломирал истиот ден кога јас сум се родил и имав прилика да ја посетам редакцијата на спорт, за која работев 36 години.
И некој како помина над преварот? Да подсетиме домашните победија.
Резултатот не е доказ на право мерило за она што се случуваше на паркето. Многу добро почна жито Прилеп и водеше дури се до моментот кога најдобрата во екипата на жито Прилеп, Павичевиќ, беше исклучена и тогаш почна да паѓа ритмот на играта на жито Прилеп. Мислам дека тоа беше масло, да се изразам, на судиите кои беа од Белград, извонредно судеа до исклучувањето на споменатата играчица. Меѓутоа, и за да сакаја да му помогнат на домајчинот, и без Павичевиќ жито Прилеп го загуби над преварот.
Сакам да ги информирате сите оние од јавноста кои не се запознати со вашиот проект, книга за Прилепскиот ракомет. Таа книга ми се чини 17 години, се со нетрпение сите ја очекува, но сепак нема промоција. Што се случи?
Тоа е поичке од трагедија. Јас мислев да напишам книги за сите спортови во Прилеп. Имам неизвореден велосипедизам. Пинг-понго беше континуирано добар. Одбојка имав не некогаш, го надминал и фудбал, имав не и кошарка, имав не карате, клуб кој што влезе прво прва лига. Имав не планинари кои што беа државни првци на Југославија. Да не редам, за сите нив имам документација, имам материјали, сите се опишани во Белградски спорт, во Нова Македонија која сум пишувал, во Скок и во други вестници кај сум пишувал, сето тоа е одбележано. Меѓутоа работе во Тутунски комбинат, ајде реков, прво ќе направам книга за ракометот и ние бевне имавне екипа која што требаше може да биде првиот државен првак на Македонија по самостојувањето.
Многу примероци веќе се во рацете на поранешни ракометари, тренери и функционери.
Јас не знам како можат тие книги да се наваѓаат таму, кога книгата не е промовирана.
Пред промоцијата.
Таа книга не смеј да излези од печатница, а печатницата ја има запечатено книгата. Печатницата ја има запечатено книгата, не ја пушта во промет, да речиме така, бидејќи не било платено доволно средства за изданието, а таа е 3.500 примероци, од кои 1500 се со тврд повес, а останатите со мек повес. Јас добро знам дека таа е не само платена и туку преплатена, бидејќи занезе во печатницата се донесена една цела сканија хартија и филмови набавувани од Германија, бидејќи овде ги немаше. Книгата во почеток е во црно-бела техника, бидејќи сликите тогаш беа А како почнува во боја да се слика, така и сликите во боја натре, така и завршува. Сликите се во боја.
Има... Колку примероци се отпечатени и се наоѓаат таму каде што реков?
Сите примероци се отпечатени. Отпечатена е книгата комплетно. А, околу 1000, мислам 1500 се и укоричени. Останува само за укоричување. И тие се запечатени се во Промет, меѓутоа знам и тоа дека некој што ја има книгата ја дава на друг да ја фотокопира, бидејќи нестрпливи се, сакаа коментарите да се видат како сум ги представил во таа книга. За голем грев
нема,
е...
Нема ништо пропуштено таму?
Нема.
Во целата историја на гревскиот и машки и женски ракомет?
И машки ракомет, нема ништо. Јас мислам дека така може че најди некој да сум го заборал некако. Може и тоа ќе се случи, не знам од кој ќе се промовира. Нека ми каже некој ако сум го пропуштил, ќе направам специјална книга за него.
Добро, да ни кажете во врска со содржината на книгата. Рековте над 400 страници, фотографии, текстуален дел.
Не сум ги броел фотографиите, ама па, можна има и преку 1000.
Значи, опатени се сите сезони, пријателски, првенствени, куп на превари, турнири и така на тоа. Која ќе има промоција на книгата?
Вака да ви кажам, и мене никој не ми се јавува, мене ми рече, ти спремат изненадување. Ма тој изненадување некако јас го открив и слушам дека тоа што не го направа ракометарите, го прават ракометарките. Она генерација славна на Тутунски комбинат која влезе и во втората лига и можеше и во прва лига да влези, ако малку ги пуштеа порано, му дадоја виза на клубот да оди на повисок ранг од Куково Република лига. Па очекувам наскоро да дојди до промоцијата, да се ослободам, што се вика, од таа монографија, и ако дај Господ живот уште малку, сакам да напишам барем уште едно што ми е подготвена книга. Тие беа најдобрите спортисти на прилеп.
Миле Талески ќе биде и на денешните спортски настани, а има две дерби средби. Првата е фудбалското помеѓу Победа јуниор и Пелистер. Се игра на стадионот Гоце Делчев со почеток во 16 часот. Потоа е ракометното младинско дерби помеѓу екипите на Филип и Пелистер. Се игра во спортската сала Маркови кули со почеток во 18 часот.